Në sport, kjo fundjavë premton të jetë mbushur me aktivitete nga më të ndryshme. Nisme finalen e Kupës së Konfederatave të futbollit, vazhdo me një përballje të madhe në boks dhe shënon fillimin e turneut në tenis Wimbledon 2017. Djekim rubrikën sportive. Kombëtarja Kilit është skuadra parë cila u kualifikua për në finalin e Kupës së Konfederatave në Rusi. E kjo pas eliminimit të Portugalisë me penalti. Amerikano-jugorët në orët e hershme të së hënës në mëngjes sipas kohës australiane do të përballen me kombëtaren e Gjermanisë. Kampionët e Copa America, Kili, janë kualifikuar për në finalen në paraqitjen e tyre të parë në këtë turne. Një ndër bashkëpunëtorët sportiv të televizionit SBS ish Sun Musi i Central Coast Mariners dhe i Liverpoolit, Luis Garcia, thotë si Kili mund të fitoj kupën e konfederatave.
I think that Chile is done an amazing. Not today, it wasn't probably the best game of them so far.
Në mendoj se Kili ka bënë një punë të mahnitshme me loj të mirë deri tani në turne. Unë mendoj se ata plotësisht e meritojnë vendin në finale. Që nga fillimi i Kupës së Konfederatave, ata ishin një nga favoritet për të marrë këtë trofe, thot Luis Garcia. Televizioni SBS do të transmitoj drejt për drejt finalin e Kupës së Konfederatave me Skilje dhe Gjermanisë nga ora 3:30 e mëngjesit të hënën në mëngjes. Ndërkohë që tenisit më të mirë botëror tashmë janë në Londër dhe të gatshëm të fillojnë me garën të hënën pas dite. Nick Kyrgios dhe Daria Gavrilova janë shpresët e Australisë. Kurse britanezët besojnë se titullin e Wimbledonit do e merr Andy Murray. Në konkurrencë këtu është edhe tenisi serb Novak Djokovic, i cili është në kërkim të fitores së tij të parë që nga Australian Open në 2016, pra në janar të vitit 2016. Ai do paraqitet në Wimbledon me një trajner të ri, legendën e tenisit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andre Agassi. Favorit për të fituar Wimbledonin në garën e femërave është Angelique Kerber e Gjermanisë. Ajo thotë se nuk ka ndeshje të lehta më në asnjë turnament të tenisit, sidomos në një turne Grand Slam.
You have to play from the first round your best tennis. I mean, it doesn't matter against who you play right now.
Që nga raundi parë tashmë, ju duhet të luani tenis më të mirë që mundeni. Fokusi duhet të jetë në lojë. Tashmë nuk kam favorit. Të gjithë mund të fitojmë, thot Angelique Kerber. Kalojmë në boks, të gjenim pas dite në Brisbane, do tjetë një dite male për dashamirët e boksit. 11 herë kampion botëror, Manny Pacquiao i Filipineve, përballet me Jeff Horn, një shpres e re e Queenslandit. Shumë pak ekspert japin Hornit ndo një shpres për fitore. Të njëtën e thot edhe kundështari ti, Manny Pacquiao i Filipineve.
Well, I did my job. I did hard work in training in the gym.
Unë kam bërë punën time, kam bërë shumë shërbime në palestër dhe ekipi im e di këtë shumë mirë, kështu që do shohim të dielën. Australiani 29 vjeçar Jeff Horn është 9 vjet më i ri se Pacquiao. I thought se ai ka një shans.
I'm just staying calm, staying relaxed because I don't want to burn that energy that I need. I've got to go to training after this as well.
Unë vetëm duke qëndruar i qetë i relaksuar sepse nuk dua të djeg këtë energji për të cilën kam nevojë. Do vazhdoj me ushtrime, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Unë mezi pres që të filloj lufta në ring.
Till the day where I need a little bit of nerves just to get myself ready.